Қымбатты тыңдарман, сіздерді азаттықтың апта қорытындысын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында Мәншуға Саутай, армысыздар. Алда тыңдайтындарыңыз. Ақмола облысында Өмірбек Жампозовтың ісі қайта тергеуге жіберілді. Шымкентте Лариса Харьковаға қатысты үкім шықты. Ал Астана соты Біріккен Ұлттар Ұйымы құқығы бұзылды деп танылған Анна Белоусованың шағымын қанағаттандырудан бас тартты. Енді осы және де өзге тақырыптарға толығырақ тоқталсақ. Өткен аптаның басы прокуратура алдындағы атыспен басталды. Кейін белгілі болғандай, 61 жастағы Өмірбек Жампозов Астанаға жақын Ақмола ауылында прокуратура мен Целиноград аудандық ішкі істер басқармасы қызметкерлерін жарақаттаған, одан кейін өзін-өзі атып өлтірген. Өмірбек Жампозов Преображенское су торабының жөндеу жұмыстарына бөлінген 640 миллион теңгені жымқырды деген айып бойынша айыпталған 6 адамның бірі. Ол қайғылы оқиғадан бір күн бұрын әлеуметтік желілер арқылы өзінің кінәсіздігін айтып мәлімдеме жасаған. Көзі тірісінде жазған екі видеосы, бірі қазақ, екіншісі орыс тілдегісі, өзі қайтыс болған соң шілденің 20-сы күні YouTube желісіне шықты.
Менің өмірімде болып жатқан қиын кезең туралы бір-екі мәлімет айтайын дедім. 2015 жылы 15 октябрь күні біздегі қаржы полициясының қызметкерлері Ақмола облысы бойынша осы Астанада орналасқан ауданаралық басқармасының бастығы Алмат Мырзалиев деген әрі тергеуші Садуқасов Бауыржан деген азаматтар екеуі қасақана ойдан құрастырып, мен білмейтін бір кәсіпкер мердігерге маған 30 миллион ақша пара бердім деп мені қамап қойды. Мен жасым 60-қа келгенде ондай қылмыспен айналысып тұрмақ ойыма болмаған. Жастайымнан мемлекет қызметті істеп, осы мемлекет қызметтің арқасында отбасымды, бала шағамды асырап жүрген жағдайым бар. Әрине ол мен үшін өте үлкен сын болды, қиналдым, бірақ білдірмеуге тырыстым.
Дейді марқұм Өмірбек Жампозов. Оқиғадан кейін оның әрекетін өз бетінше жасаған жазалау соты деп бағалап, Қазақстандағы құқық қорғау жүйесінің кемшілігі ретінде айтылған сыни пікірлер көбейді. Әлеуметтік желіде үкім шығар алдында өзін атып өлтірген Жампозовты жақтағандар көбейді. Марқұмның артында 3 ұлы мен жұбайы қалды. Марқұм олардан 7 немере көрген. Жампозовтың зайыбы Ботагөз Астанада кенже баласының қолында. Өмірбек Жампозовтың ұлы Асылжанның айтуынша, олар Қарағанды облысы Шет ауданы Ақсу Айулы ауданында дүниеге келген, бірақ жастайынан әкесінің қызметіне байланысты Қазақстанның бірнеше аймағына көшіп қонып жүріп ер жеткен. Марқұм балалар дүниеге келген Шет ауданында және Приозерск кентінде әкімнің орынбасары, Жамбыл облысы Мерк ауданында әкімнің орынбасары және Талас ауданы Қаратау қаласында әкім болған. Өмірбек Жампозов басқа да аймақтарда басшылық қызметтерде істеген.
Бабамның өзінің ұрыс жұрбаға мемлекетке деген патриоттық сезімі беріліп кеткендігі, қай жақта жұмыс береді, сол жаққа бара береді, барады, көшіп кетеді, қалаға мала дегенге қарамайды, бізді құшақтап семьясын алып кете беретін. Бұл кісі қатал әке болды, бізді дұрыс жолға тәрбиеледі, алдамауға, ұрламауға. Ешқандай андай сенім артқан адамның сенімін үйге тастамаңдар деп айтатын. Алдамаңдар, жамандық жасамаңдар.
Дейді Асылжан Жампозов. Құрылыс саласында жұмыс істейтін Асылжан әкесінің жемқор болмағанын оған дәлел ретінде мына бір оқиғаны есіне алды.
Бабама, мен сендер үлкен қызмет істеп жатсыңдар ғой. Мен бір АБМ бірнәрсе алайыншы деп сұрадым бабадан. Осы кезде маған айқайлап ұрысып жүрген балам. Сен өзің қолыңның шамаң жеткенше тауып өзің істеу керексің. Мен алуға болмайды, ол уже дұрыс емес нәрсе болсаң. Ел не дейді, жұрт не дейді деп. Әні өзің баласын алып беріп отыр екен деп айтады. Бірақ что сен маған жолама деді. Өзің жұмыс істе маған ондай жағынан көмек сұрама деді шықты.
Дейді Асылжан. Өмірбек Жампозов 2015 жылы жемқорлықпен күрес агенттігінің назарына ілігіп, сот қудалауына ұшырарға дейін Астанадағы қаз су шар мемлекеттік кәсіпорнының директоры болған. Кейін осы мекеменің 8000-ға тарта мүшесі бар кәсіподағының жетекшілігіне ауысқан. Соңғы 2 жылда кәсіподақ жетекшісі орынбасар болып жанында жүрген әріптесі Сенбек Шынтаев оған тағылған айыптарға сенбейді.
Біз бір жарым жылдан бері күнде тексеру. Нұр Отанға да барды, прокуратураға да жазды, ана министерствоға да жазды, басқа жерге. Бәріне өзінің адал екен үкіметтің бір тиын ақшасы жемеген, қанша жазып, бармаған жері жоқ. Бәріне хат жазып, бәріне алып. Енді ешқандай нәтиже болмаған екен, адамның да шыдамы таусылады ғой. Қаржы полициясының пікірімен ешқашан мен келіспеймін. Бұл кісі табиғаты сондай бір адал, пәк адам еді. Енді соны дәлелдеуге шамасы жетпей ешқандай жаңағы уже күші сарқылғаннан кейін барып отыр ғой осы тірлікке.
Дид Сенбек Шынтаев ал шилденин 24 күнү Акмола облусу Целиноград аудандык сотунун чечими менен Преображенская суу торабынын жөндөө жумуштарына бөлүнгөн каржыны жымкыруу айыбы боюнча иш кайта тергөөгө жиберилди. Бурун осы менен айналышкан прокурорлор жаңга тергөөгө катышпайт. Казакстан Баш прокуратурасы баспасөз кызметі Өмүрбек Жампозовтун казасына байланышты өзүн өзү өлтүрүүгө дейин жеткизүү боюнча иш козголгонун кабарлады. Шымкентте бийлик чечими менен жабылган Казакстан тәуелсиз кәсіподақтар конфедерациясының бұрынғы жетекшісі бөтеннің сеніп тапсырған мүлкін алаяқтықпен әрі аса әрі көлемде жымқырған деп айыпталған Лариса Харькованың соты аяқталды. Еңбекші аудандық сотының судьясы Светлана Шыналиева 55 жастағы Лариса Харькованың бас бостандығын 4 жылға шектеп, мүлкі тәркіленіп, 5 жыл қоғамдық жұмыстармен айналысуға тыйым салатыны туралы үкімді оқыды. Осылайша судья прокурорлар сұраған жазаны сол қалпы тағайындады.
Назначить Харьковой Ларисе Николаевне подарок статье «Наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в общественных объединениях и других некоммерческих организациях сроком на 5 лет».
Дид судья Светлана Шыналиева. Лариса Харькова сот үкімне қатысты комментарий бермеді, ал оның адвокаты Дана Волкова үкімге қарсы апелляциялық шағым жазатындарын айтты.
Апелляция будет однозначно. После принесения полного текста приговора, ну вот для нашего сведения, апелляция будет подана в пределах 4-5 дней.
Лариса Харьковаға қылмыстық кодекстің екі бабы. Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті аса ірі мөлшерде жымқыру және алаяқтық баптар бойынша айып тағылған. Харькованың сотында ол жымқырды деген соманың көлемі 30 миллион теңге екен. Айтылған. Тергеу жарты жылдай жүріп, соттың өзі 2017 жылдың шілденің 12-сі күні басталған еді. Харькова үкім шыққанша ешқайда кетпейтіні туралы қолхатпен бостандықта жүрді. Ол өзіне қарсы істің тапсырыспен жасалғанын бұған дейін айтқан болатын.
Всем понятно было, что это был непростой процесс, что это был государственный заказ, я так это считаю.
Деген еді Лариса Харькова үкімге дейін берген сұхбаттарының бірінде. Лариса Харькованың соты жәбірленуші болып, оның үстінен шағым түсірген 3 адамның арызынан басталған. Жәбірленушілердің бірі кейіннен куәгер болып ауыстырылған. Ал 2012 жылға дейін тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын басқарған жәбірленуші Сағира Нұрбекова Лариса Харьковадан кәсіподақ конфедерациясы кеңсесіне демеушілерден жиналған жиһаздарды даулап отыр. Ол 2012 жылы төрағалықтан түскен соң осы жиһаздарды қайтарып алмақшы болған, бірақ конфедерация басшылығына жаңадан сайланған Лариса Харькова Нұрбековаға кеңсе жиһаздарын беруден бас тартқан. Ал екінші жәбірленуші ретінде сотқа арыз берген Сәуле Әбдібаева Лариса Харькованы қаладағы жедел жәрдем станциясының кәсіподақ комитетінен 2 миллион теңгеден аса қаражатты иемденіп алды деп айыптайды. Ол сол комитеттің басшысы. Ал жалпы жымқырылған қаражаттың 30 миллион теңгеден асқанын сотта прокурор Нұрлан Ешімқұлов мәлімдеді. Лариса Харькова үшінде бұл күтпеген жайт болған сынды, өйткені кейін азаттыққа айтқан бір пікірінде алғаш айып тағылғанда 3 миллион теңге шығын келтірді деді, сот процесінде 12 миллионға көтерді, жарыс сөзде прокурор 30 миллионға шығарды деп те кейігентін. 2014 жылғы шілдеде Қазақстанда кәсіподақтар туралы заң күшіне енгеннен кейін жаңа ережеге сәйкес Лариса Харькова басқарған тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы қызметін доғарып, осы атаумен 2016 жылы ақпанда қайта құрылған. Кәсіподақ белсенділері конфедерацияны тіркеу процесі 10 айға созылғанын айтады, бірақ Қазақстан билігі тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясына заңды жұмыс істейтін ұйым мәртебесін беруден бас тартқан. 2017 жылы қаңтардың 4 күні оңтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған экономикалық соты тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын жою туралы шешім шығарған. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосынан аптаның қорытындысын тыңдап отырсыздар. Ал мен Мәншүка Саутай оны одан әрі жалғастырамын. Астананың Сарыарқа аудандық соты Қостанай облысының тұрғыны Анна Белоусованың қаржы министрлігінің үстінен түсірген шағым арызын қанағаттандырмады. Келіншек жұмыс орнында жыныстық бопсаға ұшыраған үшін биліктен 7 миллион теңге талап еткен болатын. Анна Белоусованың адвокаты Снежана Ким шілденің 28-і күні шыққан үкімге қатысты апелляциялық шағым түсіретіндерін айтты.
Почему мы бьемся за это решение? Это государство должно биться за исполнение решений. Это государство должно сделать все, чтобы возместить Анне ущерб. Но государство, как вы видите, со стороны государственных органов, прокуратуры и Министерства финансов, делает все, чтобы не... И суд в том числе. Суд делает все, чтобы не возместить Анне ущерб.
Адвокат сөзіне қарағанда Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер құқығы комитетінде ісі қаралған Белоусова күйзелістен жүйкесі жұқарып депрессияға түскен. Анна Белоусованың Қазақстанның мемлекеттік қазынасының өкілі қаржы министрлігінен 7 миллион теңге, шамамен 20 мың доллардан асатын қаражатты талап еткен болатын. Ол арызын Біріккен ұлттар ұйымының әйелдерді кемсітуді тыю комитеті шешіміне сүйене отырып түсірген. Біріккен ұлттар ұйымында 2012 жылы Белоусова туған ауылында өзі жұмыс істеген мектебінде мекеме директоры тарапынан жыныстық қысым мен бопсаға ұшыраған деп таныған. Анна Белоусова Қазақстандағы барша соттардан өтіп, ешбірінен қолдау көрмей, 2012 жылы Адам құқығы бюросының Қостанайдағы филиалы көмегімен Біріккен ұлттар ұйымының әйелдерді кемсітуді тыю комитетіне арызданған. Комитет 3 жылдан соң оның пайдасына шешім шығарып, Қазақстан билігі Анна Белоусоваға құқығы бұзылған кезде моральдық және материалдық шығын шеккен үшін тиісті қаржылық өтемақы төлеуі тиіс деп тапқан. Қымбатты тыңдарман, өткен 7 күн осындай оқиғалармен есте қалды. Ал мен өздеріңізбен алдағы аптаға дейін қоштасамын. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Аман болайық.